VOA This Evening.
Halo, selamat malam. Dari ibu kota Amerika, Washington DC, inilah VOA This Evening untuk Rabu 12 Juli 2023. Bagaimana kabar Anda hari ini? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Dalam siaran VOA This Evening kali ini, seperti biasa redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara di antaranya. Korea Utara kembali tembakan rudal balistik antar benua. Arab Saudi dan ASEAN tanda tangani perjanjian persahabatan. Para pemimpin NATO siap bertemu dengan Zelensky pada KTT di Vilnius. Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Berbagai laporan penting sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini, diantaranya konsensus 5 poin yang dihasilkan para pemimpin ASEAN masih menjadi pegangan utama dalam membantu menyelesaikan persoalan Myanmar.
Dari engagement tersebut, saat ini paling tidak mulai dipikirkan adanya dialog. Jadi isu dialog tadi juga dibahas di dalam pertemuan.
Dari info hiburan, kita dapat menyimak sekilas tentang Tom Cruise yang berada di kota New York untuk menghadiri pemutaran perdana Mission Impossible Death Reckoning Part 1.
None of our lives can matter more than this mission.
I don't accept that.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Arab Saudi menjadi negara ke-51 yang menandatangani perjanjian kerjasama dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN pada hari Rabu 12 Juli. Menteri Luar Negeri Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, menandatangani Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, TAK, dalam sebuah upacara di sela-sela pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN di Jakarta.
This reflects Saudi's strong commitment.
Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, mengatakan hal ini mencerminkan komitmen kuat Saudi untuk mematuhi nilai-nilai dan prinsip-prinsip ASEAN sebagaimana diabadikan dalam TAK. Komitmen untuk bekerja sama dan berkolaborasi, komitmen untuk menegakkan hukum internasional secara konsisten, komitmen untuk berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara dan sekitarnya. Lanjut Retno. Lebih jauh, Retno mengatakan, bersama-sama kita harus berperan sebagai kekuatan positif bagi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik. Korea Utara menembakkan rudal balistik antar benua ICBM pertamanya dalam 3 bulan pada Rabu, 2 hari setelah mengancam akan memberi tanggapan mengejutkan untuk memprotes apa yang disebutnya aktivitas pengintaian Amerika Serikat yang provokatif di dekat wilayahnya. Beberapa ahli mengatakan Korea Utara kemungkinan meluncurkan Hwasong 18, sejenis senjata berbahan bakar padat yang lebih sulit untuk dideteksi dan dicegat daripada ICBM berbahan bakar cair. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un sebelumnya menyebut Hwasong 18 sebagai senjata nuklirnya yang paling kuat. Rudal yang ditembakkan dari wilayah ibu kota Korea Utara itu sekitar pukul 10 pagi terbang sekitar 1.000 km pada ketinggian maksimum 6.000 km sebelum mendarat di perairan antara Semenanjung Korea dan Jepang, menurut penilaian Korea Selatan dan Jepang.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Para pemimpin NATO siap bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky hari Rabu, sewaktu mereka menutup pertemuan puncak di ibu kota Lithuania yang mencakup penekanan untuk mendukung Ukraina dalam perangnya melawan invasi Rusia dan pembahasan mengenai masa depan Ukraina di dalam aliansi itu. Kami akan berada dalam posisi untuk menyampaikan undangan kepada Ukraina untuk bergabung dengan aliansi sewaktu para sekutu setuju dan persyaratan dipenuhi, kata para pemimpin NATO dalam sebuah pernyataan tertulis yang menekankan sikap mereka mendukung keanggotaan Ukraina, tetapi tidak menyebut komitmen atau jadwal tertentu yang diminta Zelensky. Agenda Rabu mencakup pertemuan pertama Dewan NATO Ukraina, dan Zelensky juga akan mengadakan pembicaraan terpisah dengan Presiden Amerika Joe Biden. Angkatan Udara dan Angkatan Laut Tiongkok melakukan latihan besar-besaran yang melibatkan jet-jet tempur, bomber, dan kapal perang ke bagian selatan dan barat dari Taiwan pada hari Selasa, kata Kementerian Pertahanan Taiwan, sementara Beijing terus meningkatkan tekanan militernya terhadap Taipei. Tiongkok yang menganggap Taiwan yang berpemerintahan demokratis sebagai teritorinya, selama 3 tahun terakhir telah mengirim pesawat-pesawat tempur secara teratur ke zona identifikasi pertahanan udara Taiwan atau ADIS untuk mencoba dan memaksa pulau itu agar menerima kedaulatan Tiongkok. Kementerian Pertahanan Taiwan dalam pernyataan hari Rabu mengatakan bahwa dalam 24 jam terakhir, pihaknya telah mendeteksi 32 pesawat angkatan udara Tiongkok memasuki ADIS, di antaranya berupa jet-jet tempur, helikopter, dan pesawat peringatan dini. Sekelompok peretas yang berbasis di Tiongkok telah membobol akun-akun email yang terkait dengan lembaga-lembaga pemerintah di Eropa Barat, kata Microsoft Corporation. Dalam sebuah postingan online Selasa, Microsoft mengatakan kelompok itu diidentifikasi sebagai Storm 0558 yang berfokus pada tindakan seperti spionase dan pencurian data. Kelompok itu memperoleh akses ke akun-akun email yang terkait dengan sekitar 25 organisasi termasuk lembaga-lembaga pemerintah dan ke akun-akun individu yang terkait dengan organisasi-organisasi tersebut. Aksi mereka tidak terdeteksi selama sekitar 1 bulan sebelum para pelanggan mengeluh kepada Microsoft tentang aktivitas email yang tidak normal. Mahkamah Agung India Selasa memerintahkan sidang dengar keterangan menyusul munculnya banyak petisi yang mempersoalkan pencabutan status khusus Jammu dan Kashmir oleh pemerintah India 4 tahun silam. Dananjaya Yeswan Chandrachud, Ketua Mahkamah Agung India, mengumumkan bahwa Mahkamah Konstitusi akan memulai persidangan pada 2 Agustus. 21 petisi telah diajukan untuk menantang keputusan pemerintah pada Agustus 2019 untuk membatalkan pasal 370 dan pasal 35A dari Konstitusi India. Kedua pasal tersebut memberi Jammu dan Kashmir beberapa kelebihan, di antaranya konstitusi terpisah, hak kepemilikan lahan yang dilindungi, dan pekerjaan pemerintah bagi penduduk tetapnya. Pemerintah India hari Senin membela keputusannya dengan mengajukan surat pernyataan tertulis di pengadilan yang menyatakan bahwa wilayah itu telah melihat dampak positif setelah pencabutan status khusus. Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramut Winai pada hari Rabu mengatakan ia telah bertemu dengan mantan pemimpin Myanmar yang dipenjara, Aung San Suu Kyi, dan menjadi pejabat asing pertama yang diberi akses ke peraih Nobel itu sejak penahanannya oleh militer 2 tahun lalu. Tokoh pro-demokrasi yang populer itu terancam hukuman 33 tahun penjara karena berbagai dakwaan dan ditahan di pavilion sebuah penjara di ibu kota Naypyidaw dan telah ditolak untuk menerima kunjungan termasuk dari tim hukumnya. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengawali lawatannya ke 3 negara Afrika hari Rabu di Kenya. Ia berupaya meluaskan kemitraan ekonomi Iran di tengah-tengah dampak sanksi Amerika terhadap negaranya. Para pejabat Iran dan Kenya menandatangani 5 nota kesepahaman mengenai berbagai bidang yang mencakup teknologi informasi, promosi investasi, perikanan, dan produk-produk peternakan. Demikian berita dunia VOA Washington.
Konsensus 5 poin yang dihasilkan para pemimpin ASEAN masih menjadi pegangan utama dalam membantu menyelesaikan persoalan Myanmar. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan konsensus 5 poin masih tetap menjadi acuan utama ASEAN dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di Myanmar. Namun ia menekankan bahwa inisiatif lain yang muncul harus mendukung dan sejalan dengan konsensus ini. Penegasan tersebut muncul setelah para menteri luar negeri ASEAN meninjau kembali pelaksanaan konsensus 5 poin terkait Myanmar pada sesi pengkajian pertemuan ke-56 menteri luar negeri ASEAN di Jakarta Rabu. Konsensus 5 poin yang disepakati oleh para menteri luar negeri ASEAN pada 24 April 2021 di Jakarta itu berisi tentang penghentian kekerasan, diselenggarakannya dialog inklusif, menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog, dan mengizinkan ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Myanmar. Dalam pertemuan dengan Menlu ASEAN itu, Retno juga menyampaikan komunikasi intensif yang telah dilakukan Indonesia sebagai ketua ASEAN. Menurutnya, selama 7 bulan ini pihaknya telah melakukan lebih dari 110 komunikasi dan berlangsung baik.
Kita berharap ini menjadi modal dasar sebagai building block pertama yang akan mendukung building blocks berikutnya.
Ia juga menyampaikan engagement terhadap semua pihak di Myanmar ini diantaranya untuk membangun kepercayaan, mempertemukan pihak terkait yang tidak pernah bertemu, serta mendengarkan semua pihak, serta mulai memetakan bagian mana yang dapat dijembatani.
Dari engagement tersebut, saat ini paling tidak mulai dipikirkan adanya dialog. Jadi isu dialog tadi juga dibahas di dalam pertemuan. Dan semua mendukung pentingnya mulai dipikirkan dialog sebagai next building block.
Karena dengan dialog inklusif, kata Retno, akan diperoleh penyelesaian politik yang dapat menciptakan situasi yang damai. ASEAN lanjutnya juga mengecam dengan masih tingginya tindak kekerasan. Organisasi Asia Tenggara itu juga mendesak semua pihak di Myanmar untuk menyelesaikan atau menghentikan tindakan kekerasan, terutama yang mengakibatkan adanya korban sipil, pemboman fasilitas umum termasuk sekolah dan rumah sakit. Tanpa pengakhiran kekerasan, Retno menegaskan tidak akan mungkin tercipta kondisi kondusif yang sangat diperlukan bagi dimulainya dialog dan sangat diperlukan bagi penyaluran bantuan kemanusiaan. Pengamat ASEAN dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Pandu Prayoga mengatakan, untuk menyelesaikan konflik di negeri seribu pagoda itu tidak ada salahnya jika ASEAN meminta dukungan dari semua pihak, termasuk Cina yang memang memiliki kedekatan dan pengaruh besar di Myanmar, tentunya dengan tetap menjadikan 5 poin konsensus sebagai pedoman utama. Myanmar, tambah Pandu, adalah batu ujian bagi keketuaan ASEAN.
Di mata mitra dialog ataupun negara-negara sahabat ASEAN itu, bahwa ASEAN masih belum capable untuk menyelesaikan persoalan internalnya.
Hal tersebut menjadi penting karena menurut Pandu, jika ASEAN tidak mampu menyelesaikan persoalan di Myanmar, maka organisasi tersebut dinilai belum mengimplementasikan nilai-nilai seperti demokrasi dan HAM. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB Kertajati yang terletak di Majalengka, Jawa Barat, dikenal sebagai salah satu bandara yang mati suri. Diresmikan sejak tahun 2018, bandara tersebut kerap sepi penumpang. Pemerintah kini berusaha menghidupkannya kembali. Berikut laporannya bersama reporter VOA Gita Intan.
Presiden Jokowi menargetkan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati akan mulai beroperasi penuh pada Oktober mendatang. Menurutnya, aktivitas di bandara tersebut sudah lebih baik karena telah digunakan untuk melayani embarkasi haji Provinsi Jawa Barat. Selain itu, katanya, Bandara Kertajati juga sudah melayani penerbangan umroh sebanyak 4 kali dalam seminggu dan melayani penerbangan internasional dengan rute Kuala Lumpur-Kertajati sebanyak 2 kali. Per minggu. Menurutnya, perlahan namun pasti, lalu lintas dan aktivitas di Bandara Kertajati akan semakin meningkat. Pasalnya, semua penerbangan dari Bandara Husein Sastra Negara di Bandung akan dialihkan ke Kertajati secara bertahap dalam kurun waktu 1 tahun. Pada kesempatan ini, Jokowi juga menyebut ada investor dari beberapa negara yang berminat untuk menanamkan modalnya di bandara ini.
Saya tidak bisa menyebutkan dari negara mana dan investornya siapa, karena ini masih dalam proses. Tapi dari beberapa negara, tidak hanya satu negara. Dan kita harapkan nanti sebelum Oktober, kita harapkan sudah selesai. Yang kita harapkan, harapan akhir adalah trafiknya semakin padat.
Lebih jauh, Jokowi menjelaskan salah satu penyebab mati surinya Bandara Kertajati karena molornya penyelesaian jalan tol Cileunyi, Sumedang, Dauan atau Cisumdawu yang menjadi pendukung bandara itu, yakni terkait masalah pembebasan lahan. Pengamat penerbangan Alvin Lee menilai salah satu alasan mengapa banyak bandara yang mati suri pada era Presiden Jokowi adalah karena dibangun tidak berorientasi pada kebutuhan pasar dan konsumen.
Bandara itu hanya sebuah gerbang, gerbang masuk, gerbang keluar. Yang penting ini bukan bandaranya, tapi what's beyond the airport. Setelah mendarat di Kertajati, terus mau kemana? Ada daya tarik apa di sekitar Kertajati? Apakah ada industri, ada pusat perdagangan, atau pusat pertanian, atau mungkin ada pariwisata? Pemerintah sendiri pernah mempromosikan tidak? Yang dipromosikan hanya bandaranya saja, kan? Tapi kawasan di sekitar Kertajati itu ada apa?
Lebih jauh, Alvin mengatakan membangun sebuah bandara tidak bisa hanya sekedar membangun fisiknya, tapi juga bagaimana membangun sebuah ekosistem di sekitar kawasan bandara itu sendiri. Ia membeberkan, banyak bandara di berbagai daerah yang bernasib sama dengan Bandara Kertajati, seperti Bandara Ngloram di Kecamatan Cepu dan Bandara Jenderal Sudirman di Purbalingga. Banyak maskapai penerbangan komersil dipaksa terbang untuk melayani rute tersebut. Namun akhirnya berhenti karena tidak kuat menanggung kerugian yang ada dengan sepinya penumpang. Maka dari itu, ia menyarankan kepada pemerintah jangan membangun sebuah bandara hanya karena faktor politis semata.
Ya itu, karena tidak berorientasi pada consumer. Customers itu maunya apa? Ada kebutuhan tidak ke sana? Saya melihat bandara-bandara ini dibangun lebih untuk prestasi politik.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Data dari Pew Research Center menunjukkan lebih dari 129 ribu diaspora Indonesia berada di Amerika saat ini. Sekitar 29% dari jumlah itu adalah kelompok usia di atas 55 tahun, memasuki masa persiapan pensiun atau usia pensiun. Sejumlah diaspora Indonesia mengaku tetap aktif dan produktif sambil mempertimbangkan antara kembali ke Indonesia atau tetap di Amerika. Berikut laporannya lebih jauh bersama Ariono Arifin.
Julio Manik telah tinggal di Amerika sejak tahun 1991 ketika kuliah S2 dan lanjut doktoral dalam bidang petroleum. Konsultan dan spesialis energi, gas dan minyak bumi ini pensiun pada tahun 2019 pada usia 56 tahun. Tujuan utamanya menemani istri yang sakit dan dalam perawatan dokter.
Rencana pulang ke Indonesia setelah pensiun itu selalu ada ya. Itu memang rencana kami sejak dulu. Namun karena penyakit dan perawatan istri saya, kami memutuskan untuk tinggal di Amerika ini karena kami rasa itu yang terbaik untuk dia, untuk istri saya. Namun sejak istri saya meninggal Oktober tahun lalu, kembali itu ya saya berpikir untuk pulang ke Indonesia.
Julio mengakui masa awal pensiun ia dedikasikan untuk merawat penyakit istrinya serta membahagiakan sang istri dengan berlibur sekitar 5-6 kali dalam setahun ke berbagai penjuru dunia. Mereka pun aktif dalam berbagai kegiatan budaya, antara lain mempromosikan budaya Batak di Amerika. Bagi Ani Rohmania, keinginan kembali ke tanah air sudah ia rencanakan sejak tahun 1998 sehubungan dengan properti yang ia miliki di kota Bandung. Namun sejak pensiun dari tahun 2014 dari karirnya sebagai penerjemah bahasa Jepang ke bahasa Inggris dan sebagai asisten tenaga ahli penelitian dalam bidang fisiologi, ia lebih memilih untuk tinggal di Amerika. Alasannya, suaminya adalah warga negara Amerika dan masih aktif bekerja, selain faktor amancu atau anak menantu dan cucu yang menetap di Amerika. Ani menyebutkan diri sebagai pengajar yoga bersertifikasi pada sejumlah studio yoga dan instansi pemerintah Amerika. Ia juga aktif dalam berbagai kegiatan komunitas Indonesia. Merina Simanung Khalid sudah tinggal di daerah Washington DC selama 30 tahun. Pada usianya yang ke-55, ia berhenti bekerja sebagai staf lokal KBRI Washington untuk mencari pengalaman dalam bidang yang berbeda, jauh dari pekerjaan sebelumnya sebagai staf kedutaan. Keinginan untuk kembali ke tanah air pernah tersirat, namun ia mengurungkan niat itu karena tidak mau jauh dari anaknya yang sudah dewasa dan ingin menetap di Amerika.
Saya di sini bekerja full time di non-profit organisasi. Kebetulan saya bekerja di American Red Cross dan kesibukan saya yang lain adalah membantu Indonesian Relief USA, yaitu non-profit organisasi, mengumpulkan dana-dana untuk kebutuhan disaster atau bencana alam yang ada di Indonesia.
Walaupun pilihan kembali ke tanah air belum terlaksana, ada persamaan di antara mereka, yaitu kerelaan menyisihkan waktu untuk mempromosikan Indonesia di Amerika, mulai dari budaya, makanan, kegiatan komunitas, sampai bahasa Indonesia. Dari Washington DC, Ariono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Seorang pakar PBB pada hari Selasa menuduh Israel mengubah wilayah pendudukan Palestina menjadi penjara terbuka dengan menahan warga Palestina secara massal. Sementara itu, Israel terus mengusir orang-orang Palestina dari rumah mereka sendiri.
Francesca Albanese, pelapor khusus PBB mengenai situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki Israel sejak tahun 1967, mengatakan Israel melakukan penahanan secara luas, sistematis, dan sewenang-wenang terhadap orang-orang Palestina.
It's intended.
Dengan menganggap semua orang Palestina sebagai potensi ancaman keamanan, Israel mengaburkan batas antara keamanannya sendiri dan keamanan rencana pencaplokan wilayah atau aneksasinya.
Komentar Albanese muncul seminggu sesudah pasukan Israel menyerang dengan drone. Ini adalah salah satu serangan terbesar di tepi barat yang diduduki selama 20 tahun. Dalam sebuah laporan yang disampaikan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB Senin lalu, Albanese mendapati bahwa sejak 1967, lebih dari 800 ribu warga Palestina, termasuk anak-anak berusia 12 tahun, ditangkap dan ditahan oleh otoritas Israel. Laporan itu juga menguraikan praktek penahanan yang melanggar hukum yang bisa menjadi kejahatan internasional. Sementara itu, pihak berwenang Israel hari Selasa mengusir satu keluarga Palestina dari apartemen mereka yang diperebutkan di kota tua Yerusalem. Tindakan itu mengakhiri pertarungan hukum selama puluhan tahun mengenai klaim yang tumpang tindih atas kota suci tersebut. Para aktivis mengatakan penggusuran keluarga Geith Sub Laban dari rumah mereka adalah bagian dari tren yang semakin luas yang dilakukan pemukim Israel. Tindakan mereka didukung oleh pemerintah Israel. Ini, kata para aktivis, melanggar batas kawasan Palestina. Israel memperkuat kendalinya dengan merebut properti-properti di Yerusalem Timur. Warga yang digusur, Nora Geith, mengatakan,
jika mereka memiliki kejujuran atau keadilan, semua rumah milik orang-orang Arab sebelum tahun 1948 akan tetap ada. Jika ini adalah rumah mereka, seperti yang mereka katakan, meskipun saya meragukannya, lalu mengapa mereka tidak mengembalikan rumah milik kami? Kami memiliki rumah.
Israel menggambarkannya sebagai pertempuran sederhana atas real estate. Para pemukim mengklaim bahwa keluarga itu adalah penghuni liar di apartemen yang sebelumnya dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Dana Greenstreet adalah seorang mekanik otomotif perempuan yang bekerja di Virginia Tire and Auto, salah satu bisnis reparasi kendaraan terbesar yang dimiliki perempuan di Washington, D.C. Dia secara berani memasuki sektor yang didominasi laki-laki satu dekade yang lalu dan hingga kini terus mendobrak perintang gender karena ia tidak henti-hentinya belajar dan menyesuaikan diri serta mengilhami perubahan di dalam bisnis ini. Berikut laporan selengkapnya bersama Jimmy Manan.
My name is Dana Greenstreet. I am an automotive mechanic.
Nama saya Dana Greenstreet. Saya montir dan saya sudah berpengalaman selama 10 tahun. Saya mempunyai dua anak. Saya mulai bekerja di Virginia Tire pada 2014.
Berikut Dana Greenstreet beraksi di bengkel Virginia Tire and Auto.
I'm sharing to see if I see any coolant leaks at the moment.
Saya memeriksa untuk melihat apakah ada kebocoran pada radiator atau tidak. Tekanannya turun, tetapi kok tidak ada yang bocor. Ketika saya mulai dalam profesi ini, kalau ada permintaan untuk memeriksa kebocoran radiator, saya jadi penasaran, karena bocor itu tidak kelihatan langsung. Bisa saja masalahnya berbeda dari kerusakan yang terlihat. Jadi, setiap kali terjadi, ini bisa menjadi teka-teki berbeda yang harus dipecahkan.
Julie Holmes adalah CEO dari Virginia Tire and Auto. Katanya Greenstreet adalah teknisi yang cemerlang. Dia bahkan mengajar di NOVA, Northern Virginia Community College, di dalam program montir mobil pada malam hari. Awalnya keluarga Greenstreet skeptis dengan peluang karirnya di bidang ini mengingat gendernya perempuan. Tetapi Greenstreet berkilah.
I was first interested in cars.
Saya mulai tertarik pada mobil ketika masih kecil. Saya mulai dengan membantu ayah saya mengganti oli mobil dan hal-hal seperti itu. Ketika usia 25 tahun, saya kembali ke Northern Virginia College supaya bisa masuk perguruan tinggi dan menjadi montir mobil, belajar memperbaiki kendaraan, membangun ulang mesin mobil atau sistem transmisinya.
Greenstreet menuturkan pada mulanya orang-orang memiliki keraguan apakah dia mampu. Namun kini hal itu sudah teratasi dan mereka menerima dirinya sebagai montir mobil yang ulung. Kata Greenstreet,
always learning. There's
saya terus belajar. Setiap hari selalu saja ada hal-hal baru. Kita sekarang beralih dari mesin yang digerakkan BBM ke kendaraan listrik. Ini merupakan peralihan besar pada cara kerja kami.
Greenstreet berpendapat ini menjadi tantangan baru untuk dirinya dan dia pasti akan berusaha menguasai teknologi ini.
Tom Cruise berada di kota New York menghadiri pemutaran perdana Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 hari Senin. Setelah berpose dengan penggemar, berfoto, dan memberi tanda tangan, ia berbicara dengan semua kru televisi yang berkumpul dan mengungkapkan latihan keras yang dilakukannya dan rencananya syuting di antariksa. Berikut laporan selengkapnya bersama Karlina Amkas.
Film Mission Impossible terbaru, Mission Impossible Dead Reckoning Part 1, kembali menampilkan Tom Cruise sebagai Ethan Hunt. Namun, Cruise juga menjadi produser film yang syarat aksi dan telah ditunggu-tunggu penggemarnya itu. None of our lives can matter more than this mission. I don't accept that. Dalam pemutaran perdana film tersebut di kota New York, Cruise ditanya tentang kecerdasan buatan yang banyak dinilai sebagai ancaman. Cruise mengatakan bahwa ia tidak melihatnya sebagai ancaman, malahan sarana untuk menghibur penonton dalam perjalanan sinematik.
You know, I don't think about that. I'm just thinking how can I make something immerse an audience in a story. That's what McEwan are constantly working on.
Tom Cruise mengatakan, saya tidak berpikir tentang itu. Saya hanya berpikir bagaimana saya bisa membuat penonton terhanyut dalam cerita ini. Seperti biasa, Cruise melakukan semua sendiri aksinya, termasuk melompat dari tebing dengan sepeda motor dan terjun payung ke atas kereta. Bagaimana ia mengesampingkan rasa takutnya?
I've just worked to become very competent at it and I train in ways that are in a manner that is in very extreme and I build up to it. I don't just jump on and do it, I'm constantly building up to it.
Terus menjawab, saya terus berusaha sampai sangat kompeten melakukannya. Dan saya berlatih dengan cara yang sangat ekstrim dan saya terus mengembangkannya. Saya tidak sekadar melompat dan melakukannya, secara terus-menerus saya berlatih. Dan pada hari saya melakukannya, saya hanya berfokus pada kinerja. Saya fokus bahwa saya akan menyelesaikannya, semua latihan yang telah saya lakukan. Kita harus berlatih sampai pada titik di mana kalau terjadi hal-hal yang tidak bisa diprediksi, saya bisa menanganinya dan mencoba mengantisipasi sesuatu yang bisa saja terjadi, kata Tom Cruise. Selanjutnya, ia merencanakan syuting sebagian dari film di antariksa di Stasiun Antariksa Internasional dengan sutradara Doc Liman. Kami sedang mengusahakan, kata Cruise. Saya selalu ingin melakukan itu. Kami telah melakukan banyak penelitian selama bertahun-tahun. Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 tayang di bioskop mulai 12 Juli 2023. Saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Galeri Potret Nasional Inggris tengah memamerkan koleksi foto yang diambil oleh personel The Beatles, Paul McCartney, saat grup tersebut berada di puncak ketenarannya pada sekitar tahun 1963 hingga 1964. Berikut laporan selengkapnya.
Pameran koleksi foto-foto hasil bidikan Paul McCartney yang saat ini terpajang di Galeri Potret Nasional di Inggris diberi judul Paul McCartney Photographs 1963-1964, Eyes of the Storm. Direktur galeri Nicholas Cullinan mengatakan koleksi tersebut memberikan kesempatan bagi para penggemar untuk melihat Beatlemania atau kehebohan para fans terhadap The Beatles serta mengetahui lebih dalam dari sisi The Beatles.
He found 1,000 photographs that he'd taken, which he thought had all been lost.
Pada tahun 2020, Paul McCartney mengumpulkan 1,000 foto yang terlupakan yang diambilnya pada tahun 1963 dan 1964 saat keempat personel Inggris yang kerap disebut Fab Four ini berubah dari selebritas Inggris yang sedang naik daun menjadi mega bintang. Foto-foto ini mengikuti perjalanan The Beatles mulai dari ruang ganti yang suram di teater-teater yang terletak di berbagai provinsi hingga pertunjukan di stadion dan hotel mewah. Rosie Broadley, yang mengkurasi koleksi tersebut, mengatakan bahwa galeri tersebut segera menyadari bahwa harta karun itu bukan hanya hasil jepretan kamera yang menarik yang diambil oleh orang terkenal. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
"So the photographs in the exhibition cover just a 3-month period." So
katanya, foto-foto dalam pameran itu hanya mencakup periode 3 bulan. Jadi dari November 1963 hingga Februari 1964 yang meskipun tampaknya dalam waktu yang sangat singkat, semuanya berubah untuk The Beatles. Koleksi foto yang ditampilkan pada pameran ini dimulai tak lama setelah Paul McCartney memperoleh kamera Pentax 35mm. Pameran foto-foto Paul McCartney berlangsung di Galeri Portrait Nasional di London hingga 1 Oktober mendatang. Dari Washington DC, VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Rabu 12 Juli 2023 bersama Arif Budiman, Lea Johannes, dan Utami Husin. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.